Káva o čtvrté na dvojce.
A ta se těší na dnešní tedy páteční kávu o čtvrté, kdy bude hostem Michal Skořepa, analytik České spořitelny. A bavit se budeme o tom, co čeká naši ekonomiku. Povíme si, v jaké kondici byla naše ekonomika před koronavirovou krizí, v jaké kondici teď vchází do této krize a jak si bude počínat poté, až krize odezní. Jestli už nazrál čas na to, abychom se vůbec o tomto bavili, o tom, co čeká naši ekonomiku. Povíme si také, co to je deficit státního rozpočtu, lidsky, srozumitelně. Vysvětlíme, kde vláda získá peníze, kterými chce podpořit ekonomiku i jednotlivce. Tereza Stíblová přeje dobrý poslech a hezké odpoledne. Lenka Filipová dospívala na dvojce. Posloucháte kávu o čtvrté. Dnešním hostem samozřejmě na dálku je Michal Skořepa, ekonom České spořitelny. Michale, přeji vám hezké odpoledne.
Také hezké odpoledne.
Já teď, jestli vám nebude vadit, zmíním tu věc, že vy jste mě trošku opravil, že nejste analytik, ale ekonom, nebo raději tedy máte ekonom. Je v tom nějaký zásadní rozdíl?
Tak to je zajímavá otázka hned na začátek. Asi fakticky ne. Analytik může analyzovat spoustu věcí, od počasí přes nemoci a kde si cosi, tak ten ekonom je snad to něco přesnější. Mm-hmm. Já myslím, že se to líp jako vyslovuje.
To máte pravdu.
Je to jasnější.
Na výslovnost je to určitě lepší. Nicméně hovoří se o analyticích, kteří předpokládají, jak se bude naše ekonomika chovat a vyvíjet do budoucna, takže se dá analyzovat samozřejmě i ekonomika, což my dnes tady spolu budeme vlastně provádět v kávě o čtvrté. Nazrál už teď ten správný čas na to, abychom se bavili o budoucnosti naší ekonomiky? Není to třeba ještě příliš brzy na to vyslovit nějaké závěry?
Tak on, ten náš obor, je velice často peskován za to, že se snažíme dívat za roh a leštíme si křišťálové koule a kde si cosi, a že to vlastně není možné. Teď v tuhle chvíli to obzvlášť je velmi těžká disciplína, protože to, co se děje, naprosto unikátní záležitost, která tady minimálně několik desetiletí nebyla rozhodněna v tomhle rozsahu, takže je mimořádně těžké se bavit o budoucnosti. Na druhou stranu samozřejmě všichni potřebujeme, ať už jsme firma nebo jsme domácnosti, tak potřebujeme nějaký pohled do budoucna, potřebujeme zhruba vědět, jestli se ty věci budou zlepšovat, zhoršovat, jak hodně, jak dlouho a podobně. Takže nějaké střípky sbíráme všichni, co se tím nějak zabýváme. Byla tam jakási pauza, řekl bych, v těch posledních týdnech, kdy prakticky nikdo neměl odvahu přijít z kůží na trh a zveřejňovat nějakou konkrétní prognózu, ale tahle pauza už končí pomalu a začínají se objevovat první výsledky, mimo jiné proto, že vlastně Čína už si zdá se do značné míry prošla tím problémem toho zamrznutí té ekonomiky v reakci na šíření toho koronaviru. Takže přece jenom ta čínská čísla také zdaleka nemáme všechna a jsou to nějaké první nástřely, které se třeba ještě mohou opravovat. Navíc je to Čína, kde dlouhodobě panují určité pochyby o kvalitě těch dat, ale přece jenom nějaký velmi hrubý odhad nám to dává, zejména nám, jako je třeba česká ekonomika, která je té čínské do jisté míry podobná v tom, že jsme hodně průmyslová ekonomika, takže ten dopad, můžeme se tam trošku něčemu přiučit. A když to teda vztáhnu konkrétně na českou ekonomiku, protože ty odhady samozřejmě se mnohdy týkají úplně jiných ekonomik, tak co se týče Česka, tak náš třeba tým u nás v bance konkrétně předpokládá v tuhle tu chvíli, když pořád ještě se neradi bavíme o konkrétní prognoze, spíš mluvíme o nějakých scénářích, ale ta situace se tak trošku začíná stříbrit v tom, že ten vývoj by se mohl pohybovat někde řádově mezi, když budu mluvit o HDP, což je taková ta základní veličina, o které my ekonomové rádi mluvíme, takže se to bude pohybovat někde minus 5 až minus zhruba 10%. To je to číslo, které obvykle v minulých letech jsme byli zvyklí slýchávat někde v rozsahu plus 2 až plus 5%, řekněme, tak teď jsme v mínusu a ještě hlouběji v mínusu. Z toho je vidět, že ten problém bude veliký. Pro ty z nás, kteří trošku si pamatujeme, jak česká ekonomika vyvíjela v minulosti, tak to bude zhruba dvojnásobný problém oproti tomu, co se dělo před 11 lety, když přišla ta finanční krize, takže určitý propad tam bude, ale jeho zvláštností by mělo být, a to je zase znova něco nového, že by měl být velmi prudký. První čísla, která přicházejí zatím teda ze zahraničí, třeba ze Spojených států, je, že tam prostě přicházejí o práci miliony lidí, že ta nezaměstnanost velmi prudce vyskočila nahoru. Z Rakouska přišlo první číslo, nezaměstnanost vyskočila ze 7 na 12% a podobně, takže velmi prudký pád někam dolů, ale pokud se zvládne dobře ten boj s tímhletím ochlazením, tak by tam měl být podobně prudký zase návrat zpátky nahoru a v tom je určitý docela dost významný kvalitativní rozdíl oproti tomu, co normálně jsme zvyklí z ekonomiky, kde všechny ty procesy většinou jsou hladší a tak jako chvilku to trvá, než to přijde a pak zase chvilku trvá, než to odejde.
Čili něco jako na trampolíně, tak jsem se to představoval, jak jste o tom hovořil, ano. Pokud by to měl být rychlý pád a potom zase ano, rychlý vzestup. Podívejme se trošku pod ruce ekonomů, analytiků. Michale, co je takový zásadní moment, bod, vy jste ho možná už zmínil, že to je HDP, ale ptám se na to, který při vyslovení předpokladu, kam se bude ekonomika ubírat, vždycky analytici berou v potaz a nikdy ho neopomenou.
Určitě se vždycky zásadně začíná HDP, respektive za normálních okolností, pokud ta debata není zaměřená na nějakou konkrétní oblast, tak HDP neboli hrubý domácí produkt, to je to, co tady všichni dohromady vyrobíme za ten rok, ať už se to týká zboží nebo služeb, tak to je to číslo jedna. Jakkoliv je dlouhodobá debata o tom, že je to zkreslující, že to je veličina, která byla vymyšlená někdy ve 30. letech, tehdy to dávalo docela smysl. Dneska už ekonomika ve mnoha oblastech pracuje způsobem, který se nedá takhle úplně měřit, tak jak se měří to HDP, takže...
Čili je to nějaká veličina, poroměte to tedy úplně přirovnám k něčemu jinému, jako když si spočítat třeba body mass index, tak něco vydělím, vynásobím, tak i HDP, hrubý domácí produkt pro naprosté lajky ekonomiky se dá takto nějak spočítat?
Ano, zcela jednoduše, když si to teda převedeme na konkrétní věci, které si asi umíme představit, tak je to v podstatě zhruba řečeno součet toho, co si vyděláme na mzdách, co v Česku operující firmy vyplatí na mzdách všem svým zaměstnancům, plus to, co se vydělá na zisku. To, co zůstává těm firmám na investice, na výplaty akcionářů, na nákup strojů nových a podobné věci. Takže součet těchto dvou základních balíků mzdy plus zisky rovná se zhruba řečeno HDP. Pak se tam ještě pletou nějaké daně, ale těch už není moc, takže v zásadě se jedná o tyhle dvě věci.
Naším dnešním hostem v Kávě o čtvrté, kdy si povídáme o tom, co čeká naši ekonomiku, je ekonom České spořitelny Michal Skořepa. Bude naším hostem samozřejmě až do 17. hodiny. Teď si zahrajeme písničku. Vy si během ní už můžete promýšlet své dotazy a klidně posílat na naši e-mailovou adresu dvojka@rozhlas.cz. Posloucháte Kávu o čtvrté na Dvojce. Dnes si s Michalem Skořepou, ekonomem České spořitelny, povídáme o tom, co čeká naši ekonomiku v nejbližších týdnech, měsících, letech. Michale, do jaké vlastně daleké budoucnosti se ekonomové v tuto chvíli dívají?
Tak zase to záleží na účelu. Jsou tací, kteří mají za úkol prognozovat vývoj na dalších 10, 15, 20 let, ale za normálních okolností většinou si myslíme, že má smysl prognozovat ten daný rok, čili řekněme teďka rok 2020 a pak možná ještě jeden, maximálně dva roky dál, ale pak už ta prognóza velmi rychle ztrácí smysl.
V jaké kondici byla naše ekonomika před koronavirovou krizí? Z úst vládních činitelů slýcháme, že je ve výborné, že nebyl stát téměř zadlužen, tak jak je to z pohledu ekonoma?
Tak přesně tak, jedno z hlavních kritérií, o kterých se mluví, protože všichni tušíme, že jedním z hlavních dopadů toho, co se teď děje, bude výrazné navýšení dluhů státních nebo veřejných dluhů, takže je dobře, když jsou na začátku nízké, aby jaksi jsme měli kam stoupat potom. Takže v tomhle směru skutečně Česko patří už dlouho k premiantům, minimálně v rámci Evropské unie. Jsme mezi státy, prvními čtyřmi státy, podle toho, jak je nízký náš dluh. Samozřejmě já obvykle, když přijde na tohle téma, tak hned zdůrazňuju, že to může být i nevýhoda za normálních okolností, respektive nevýhoda v tom smyslu, že v pozadí té nízké zadluženosti se může skrývat šetření na nepravých míst. Například jsou mzdy učitelů, to je moje oblíbené téma, kde dlouhodobě v podstatě od 90. let to srovnání ukazuje, že české učitelské platy jsou hluboko pod nějakým normálem v Evropě. Takže tam je, myslím si, velký dluh českého státu, který se může projevovat v kvalitě výuky a potom tím pádem v produktivitě té ekonomiky do budoucna. Takže za normálních okolností bych si i uměl představit klidně vyšší, o něco vyšší zadlužení, pokud by jaksi díky tomu vzrostly mzdy učitelů, ale v tuhle chvíli zrovna shodou okolností se to hodí, protože prostě ten náš dluh, což je zhruba 31% HDP, je poloviční oproti Němcům třeba. Němci samozřejmě jsou symbolem symbolem určité úspornosti a opatrnosti, tak je vidět, že jsme ještě hluboko pod nimi, že nám nesahají ani popaty v tuhle chvíli v tomhle směru, a v Evropě nebo v eurozóně jako celku to zadlužení je ještě o něco vyšší, takže tam jsme na tom určitě velmi dobře. Další výhoda naše velikánská byla donedávna, teda ještě před měsícem, řekněme, na trhu práce, protože tam ta čísla ukazovala, že vlastně počet volných míst, která firmy nabízejí potenciálním zájemcům, byl vyšší, a to vyšší, ale razantně, výrazně vyšší, víc než o 100 tisíc vyšší než počet lidí, kteří na úřadech práce vůbec stáli o nějaké zaměstnání. To byla naprosto unikátní situace, jak pro Českou republiku historicky, tak i v evropském srovnání. Takže ten český trh práce měl hlad po pracovnících. Teď ten hlad zřejmě velmi rychle splaskne, ale přece jenom je to určitá nějaká rezerva, která nás chrání před nějakým prudkým nárůstem nezaměstnanosti. Další věc je tím, že jsme hodně průmyslová země a v průmyslu je zvykem často používat nebo zaměstnávat takzvané agenturní pracovníky, což jsou lidé, kteří mohou velmi rychle odejít, kterých se ta firma může rychle zbavit, aniž by to znamenalo propouštění skutečných zaměstnanců, a mnohdy to jsou cizinci, tihletí agenturní pracovníci. Takže to je další jaksi takový polštář určitý, který je potřeba nejdříve vyčerpat, než skutečně dojde k samotnému jaksi propouštění samotných českých skutečných zaměstnanců.
Já vám do toho teď, Michale, skočím, protože zrovna došla tisková zpráva o míře nezaměstnanosti za březen 2020, který je tedy od roku 2018 nejnižší. Nicméně je to 3,8%, ale už je tady předpoklad, že bude tedy razantní nárůst nezaměstnanosti v dalších měsících právě s ohledem na koronavirovou krizi, že by snad měla být až 6-7%, jestli to tady dobře čtu v té dlouhé tiskové zprávě. Tak
to si myslím, že není vůbec mimo jaksi realitu, aspoň podle těch čísel, o kterých jsem už mluvil, která dostáváme z některých jiných zemí, kde už jaksi jsou ta čísla rychleji k dispozici.
Možná až 10% hranice tady teď jsem se dočetla. Tak...
No tak 10% popravdě řečeno mně přijde pro českou ekonomiku, pokud se tady něco výrazně neskazí, tak už je skoro hodně, protože v tuhle chvíli teda jsme na 2% podle statistického úřadu a na 10% to je poměrně daleko, ale samozřejmě vyloučit se to nedá, minimálně na nějakou kratoučkou přechodnou dobu. Abych se vrátil teda k těm silným stránkám, může to být právě i ten průmysl, protože víme dobře asi všichni, co to trochu sledujeme, že ta nákaza nebo ta prevence proti nákaze se týká především aktivit, kde se stýká hodně lidí spolu navzájem, a to jsou především služby, ať už to začne těmi známými divadly, kiny, obchody a podobně, a různými dalšími službami, čili zkrátka raněná je hlavně ta část ekonomiky týkající se služeb, to jsme viděli i třeba u těch čínských čísel z února. A tím, že u nás je větší váha průmyslu, což mnozí, včetně mě, za normálních okolností považují spíš za jakousi známku prostoru, který ještě má česká ekonomika pro další posouvání k západu, kde váha služeb je vyšší, tak v tuhle chvíli nás to zase znova trochu chrání před tím dopadem. A možná pro zajímavost, a to mám mimochodem i z vysílání Českého rozhlasu informace z dalších zemí, získal jsem takový celkový dojem, že jednak česká vláda poměrně brzo a poměrně razantně vstoupila do způsobu, jakým se porovat s tou prevencí, až se ozvaly hlasy, které říkají, že je to možná zbytečně hodně, ale možná skoro důležitější je kázeň. Údajně česká populace relativně velmi pečlivě a ukázeně dodržuje všechny ty zákazy, a to nás možná posouvá trochu dopředu a dává nám to určitou výhodu v té uvozovkách trochu, řekl bych, možná smutné soutěži v tom, kdo se bude déle pohybovat v těch problematických časech a kdo se rychleji vynoří nad hladinu.
S ekonomem České spořitelny Michalem Skořepou si dnes v Kávě o čtvrté povídáme o tom, co čeká naši ekonomiku v nejbližších měsících, tedy zůstaneme u toho letošního roku 2020. Bavit se budeme samozřejmě i za dalších 3-4, za dalších 5 minut přibližně, až dospívá Karel Zich. Bude prostor i pro vaše dotazy, zatím e-mailové dvojka@rozhlas.cz. Pokud se ekonomové baví o tom, jaká bude naše ekonomika v nejbližších měsících, tak velice často se také hovoří o deficitu státního rozpočtu. A já se teď na to zeptám Michala Skořepy, ekonoma České spořitelny, který je dnešním hostem Kávy o čtvrté. Co to vlastně je deficit státního rozpočtu, abychom si to my všichni lidé zase bez ekonomického vzdělání dovedli představit?
Tak samozřejmě vláda nebo veřejné finance v Česku, všechny ty státní instituce hospodaří v podstatě podobně jako každý z nás, to znamená mají nějaké příjmy, nějaké výdaje. V čem je zásadní rozdíl, je samozřejmě jednak objemový, protože v tomhletom oboru je zvykem počítat v desítkách, stovkách miliard. To asi se týká málo kterého z našich rodinných rozpočtů. To je jeden rozdíl. A druhý rozdíl hodně významný je v tom, že vláda na rozdíl od nás všech ostatních, ať už mluvíme o firmách nebo o domácnostech, má jednu takovou, řekl bych, trochu kouzelnou vlastnost nebo sílu. A to znamená ve chvíli, kdy zjišťuje, že vlastně těch výdajů je víc než příjmů, což je poměrně standardní situace i u nás, konec konců v posledních letech ten deficit byl rok za rokem, to znamená vláda měla o něco více výdajů v daném roce než příjmů, tak ona prostě má možnost to dorovnat dříve či později, ten rozdíl tím, že zkrátka zvedne daně. Má to právo zákonné, může to udělat, samozřejmě ta daná garnitura, která je zrovna u moci, tím riskuje, že v nejbližších volbách už nebude znova zvolená. Ale to už je pak trošku věc komunikace s voliči, jestli jim ta vláda bude umět vysvětlit, že to prostě je potřeba, že to bylo ku prospěchu té ekonomiky, že to je nějaká investice do budoucnosti, jak jsme třeba mluvili o těch učitelských platech. Takže má tu možnost a to znamená, že ta vláda může dlouhá léta, rok za rokem vléct za sebou balík dluhů, aniž by to nějak zásadně jí komplikovalo život, nebo bylo tam nějaké obrovské riziko toho, že z ničeho nic prostě v úzovkách zkrachuje, protože většinou, pokud ta vláda hospodaří rozumným způsobem a celkově ta ekonomika je řízena nějakým decentním stylem, tak většina těch věřitelů, těch, co té vládě půjčují ty peníze na pokrytí toho nedostatku, tak jim ráda půjčí, protože jsou tam určité výnosy. Ten dlužník je velmi solidní, jak jsem řekl, prostě riziko, že ta vláda nebude splácet, je poměrně malé. A tím pádem se najde vždycky, nebo velmi často většinou se najde dost těch, kteří si ty dluhy rádi koupí, kteří to, což probíhá prodejem takzvaných dluhopisů, to znamená, vláda prostě slíbí těm svým věřitelům, že jim ty peníze vrátí třeba za 5 let. A po tu dobu může s těmi penězi těch investorů hospodařit. A kdo jsou ti investoři? To je asi docela zajímavá věc. V posledních letech v Česku se mezi investory zařadili i domácnosti v drobném měřítku. To byly ty takzvané spořící dluhopisy, kdy jsme my jako občané skutečně měli možnost financovat naši vlastní vládu, půjčovat naší vlastní vládě na ty její dluhy. A myslím, že minimálně v některých případech to bylo vcelku i výhodné, ale to gro nějakých 98%, nebo kolik to dneska vychází, to jsou investoři takzvaní institucionální, to znamená, to jsou instituce, které mají hodně peněz na dlouhou dobu, pak je budou potřebovat jednoho dne, ale zatím je mají k dispozici a můžou je tímhle stylem investovat. A to jsou typicky pojišťovny, životní pojišťovny, myslím, to znamená, to jsou instituce, kam my dáme peníze a očekáváme, že dostaneme zpátky nějakým způsobem tyhle peníze za řadu let. To jsou penzijní fondy, to jsou podílové fondy a instituce tohohle toho typu. To znamená, všechny tyhle instituce dostávají od nás peníze, většinou na poměrně dlouhou dobu, takže oni vědí, že můžou si dovolit koupit ty státní dluhopisy, investovat tyhle peníze tímhle stylem do české vlády, případně do zahraničí samozřejmě a podobně, takže v zásadě takhle to funguje. Je to trochu takový svět, řekl bych, potemnělý, kam většina z nás moc nevidí, ale funguje to velmi standardně v Česku, stejně jako ve spoustě jiných zemí. Čas od času se stane, že některá vláda skutečně to přežene, nezvládne ten zadlužovací manévr a musí vyhlásit bankrot, takzvaný default. A to je potom problém, protože takové vládě potom několik let nikdo nechce půjčit, protože je nespolehlivá. To se stalo opakovaně Argentíně a spoustě dalších zemí, ale Česku už se to dlouhá léta nestalo a zatím v tuhle chvíli to vypadá, že se to snad ani nestane.
Dotaz už od našeho posluchače. Ptá se Petr, kde vláda získá peníze, kterými chce podpořit ekonomiku i jednotlivce. Možná má Petr na mysli i teď různé úlevy a podporu zaměstnavatelům, úlevy OSVČ a tak dále. Tak kde tyto peníze, o které vlastně přijde, když to hodně zjednodušíme, zase vezme?
Tak já jsem to už vlastně popsal. Teď možná se můžeme vrátit pár dní zpátky. Proběhly byly v posledních dvou týdnech dvě takzvané aukce těch státních dluhopisů, kde přijde ta vláda, přijde k vybraným těm institucionálním investorům, to jsou většinou velké banky na samotném začátku, a řekne jim, hejte, tady bychom rádi si od vás půjčili, nebo od vašich klientů bychom si půjčili dohromady třeba 20 miliard, protože v tuhle chvíli nám chybí v našich jaksi kufřících rozpočtových právě na tu podporu třeba těm podnikatelům a podobně, nám chybí zhruba 20 miliard. A ty banky mohou říct, nebo respektive dají nějakou nabídku, za jakou úrokovou sazbu, to samozřejmě není zadarmo tohleto půjčování, takže je tam nějaký výnos, nějaká úroková sazba, tu nabídnou, ta vláda se s nimi nějakým způsobem dohodne, dostane od nich peníze, dá jim do ruky ty dlužní úpisy, ty dluhopisy, na kterých je napsáno, těchto 20 miliard se česká vláda zavazuje vrátit třeba za 5 let, za 3 roky, za 10, existují dluhopisy na 30, 50 let, takže ty horizonty jsou nejrůznější. A v tu ránu má vláda nových 20 miliard. Od pojišťoven, od penzijních fondů, od bank a podobně. Ale je tam trošku háček, protože v tuhletu dobu to vypadá, že těch dluhů naskočí mimořádně hodně. Už se nebudeme bavit jako doposud o desítkách nebo nízkých stovkách, ale spíš o vyšších stovkách. 200, 300, 400 miliard letos možná nebude vůbec problém dosáhnout ten deficit. A v tu chvíli už je otázka, jestli bude dost těch věřitelů, kteří by byli ochotní té české vládě pomoci. A pak vzniká otazník, který se teď v posledních dnech hodně řešil v médiích i na půdě parlamentu, se ještě asi bude řešit, jestli bychom měli dát právo České národní bance, aby se stala tím úplně posledním investorem, když už nikdo nechce, nikdo české vládě nevěří nebo nikdo nemá peníze, to nemusí být věc jenom důvěry, ale i nějakého limitu, prostě čistě množstevního, jestli chceme dát právo České národní bance, aby vytiskla úplně nové peníze a vlastně té vládě buď přímo anebo přes nějaké prostředníky skutečně půjčila tak, aby ta vláda byla schopná udržet tu ekonomiku
nad vodou. Jaký je to váš názor?
Já osobně si myslím, že by se to mělo udělat. Česká národní banka za těch posledních 20-30 let, co už jí máme k dispozici, tak ukázala, že v některých jiných oblastech je schopná tu ekonomiku podpořit v celku kultivovaným způsobem. Inflace je tady dlouhodobě poměrně hodně stabilní a nízká. Česká koruna je, bych řekl, oblíbená v zahraničí. Mnozí mě říkají ze zahraničí, kolegové naši z jiných bank, že když analyzují Evropu, tak u většiny zemí je jasné, tohle jsou rozvinuté země, tohle jsou rozvíjející se země, kde musíme být opatrní. A teď toto Česko. To je tak jako, to je jednou nohou tam a jednou tam, čili docela jsme se, myslím, už vymkli té takové té, jak si tomu nápisu rozvojová nebo rozvíjející se země. A tohle do jisté míry dílo i velmi dobře vedené České národní banky, takže já bych se nebál toho, že v rukou České národní banky se tenhle nástroj stane nějakým způsobem, jak zaplavit českou ekonomiku penězi, jak zvýšit inflaci na nějaké hruzostrašné úrovně, devalvovat české úspory a podobně. Myslím si, že ČNB by s tím zacházela podobně uvážlivě jako s těmi nástroji, které už má dneska.
S ekonomem České spořitelny Michalem Skořepou si dnes povídáme v Kávě o čtvrté o tom, co čeká naši ekonomiku. Bavit se o tom budeme samozřejmě i nadále. Bude prostor i pro vaše telefonické dotazy, takže už je můžete klidně vymýšlet a také dále telefonovat na čísle 22 155 25 25. Jarek Nohavice dospíval a vracíme se v Kávě o čtvrté na dvojce k povídání s Michalem Skořepou, ekonomem České spořitelny. A už máme i telefonické dotazy na čísle 22 155 25 25. Hezké odpoledne.
Dobrý den, můžu mluvit?
Ano, ptejte se, prosím.
Tady důchodce z Plzně. Mám něco v podílových fondech. Jak to s nima dopadne?
Děkujeme
jestli
za dotaz.
Jestli to není vyvěštění z křišťálové koule.
Děkujeme za dotaz. Poprosím Michala Skořepu.
Tak, já se přiznám, že poměrně nerad rozdávám investiční rady takhle na dálku od boku, jednak protože neznám konkrétní situaci pana posluchače. Vždycky je dobře zvážit, na jak dlouho ty peníze máme, jak hodně budeme potřebovat, jak hodně můžeme riskovat. Záleží na tom, v čem přesně ty investiční fondy nebo ty podílové fondy do čeho investovali, protože máme v zásadě, když to hodně zjednoduším, tak máme buď akciové, řekněme, které investují do akcí, ty jsou takové jako v úzovkách dobrodružnější, naopak máme podílové, které jsou mnohem jaksi mírnější, co se týče těch výkyvů, ale zase v průměru nesou menší výnosy. A pak se tam strategie jaksi může lišit. Mám-li mluvit, ale obecně i pro ostatní případně, tak v tuhle chvíli je pravda určitě, že zejména ty akciové fondy jsou poměrně nízko, ty ztráty můžou být klidně 25-20%, ale my všichni, kteří jsme do akciových fondů investovali, bychom si tohle měli být vědomi od samého začátku, že vstupujeme do poměrně divokých vod a jsou to vody, kde musíme být připraveni na nejrůznější události, ať už růsty mnoha procentní, ale taky pády mnoha procentní. A musí to být peníze, které nepotřebujeme do té míry, že když je tam zrovna těch minus 20-30%, což je teď, tak prostě si odřekneme to, na co jsme třeba ty peníze měli. Musíme mít tu možnost, protože pokud jsme si uložili do akcí peníze, které teď hned potřebujeme na něco nezbytně důležitého, tak bych to označil za hazardérství. Čili já bych v tuhle chvíli navrhoval se toho nezbavovat spíš, pokud to není potřeba, protože teď je to skutečně úplně nejníž. Já si troufnu tvrdit, myslím si, že už to o mnoho nepropadne, pokud se nestane nějaká nová dramatická událost negativní, že ty trhy jsou spíš na dně, možná dokonce už jsou lehce nad dnem a do budoucna spíš si očekávám korekci, tak jak jsme to viděli konec konců nedávno, před zhruba rokem, myslím, rokem a kousek, kdy také došlo k takzvanému výplachu, kdy prostě hodnoty akcí hodně propadly, ale během 2 měsíců, 3 měsíců to bylo zpátky všechny ty indexy. Takže myslím, že teď je úplně nejméně vhodná doba na to prodat investice, které nám poklesly.
A nakupovat, nebo spíše investovat?
A spíš obecná zásada zní, je potřeba investovat, když teče krev v ulicích, se říká ošklivě. Takže pokud zase znova, pokud máme peníze v tuhle chvíli, které nepotřebujeme jen tak a umíme si představit, že bychom tam třeba i nějakou ztrátu ještě malou zažili, protože se to stát může, tak pokud máme takovéhle relativně volné peníze, tak si myslím, že teď je rozhodně vhodná doba kupovat, protože všechny ty nástroje, nebo většina těch investičních nástrojů, co se týče aspoň akcí teda podobných, tak je spíš levná a do budoucna můj tip je, že do půl roku, do roka tam bude rozhodně významný nárůst.
Další telefonický dotaz, dobrý den.
Dobrý den, srdečně vás zdraví velmi stará seniorka. Jsem celý život klientkou České spořitelny, u jiné banky jsem nikdy nebyla. A tak budu mít na vašeho hosta dotaz. Týká se státních příspěvků na různé věci, třeba u mě na penzijní připojištění, jestli to vůbec se nezlikviduje, když nebude mít stát peníze. A druhý dotaz, dýchlo na mě takovou hrůzou to slovo, že by se měli natisknout nějaké peníze. Já jsem zažila měnovou reformu v roce 1953 a bylo to hodně silný kafe, jako bych řekla. Tak bych byla ráda, kdyby se váš host mohl k tomu vyjádřit. Děkuji.
Děkujeme za dotaz a zdravíme vás. Tak ta první otázka, penzijní připojištění, jestli bude mít na to stát, ještě zjednodušíme peníze v budoucnu?
Tak obecně rada v těchto situacích zní, stát by v žádném případě neměl krátit žádné svoje smysluplné výdaje. Samozřejmě stát má šetřit za každých okolností ve smyslu efektivnosti těch výdajů, ale pokud se shodneme, o čemž je teda určitá debata, ale pokud se shodneme, že má smysl přispívat na penzijní připojištění, tak rozhodně stát to poslední, co by měl dělat, je krátit podobné příspěvky, protože tím by ubíral zase znova z rozpočtů domácnostem, které už tak teď budou mít potíže s tím, aby uhradili všechny svoje náklady. Takže pokud tahle ta vláda česká jenom trochu zná tu příslušnou literaturu, a já si myslím, že v posledních měsících opakovaně jsem slyšel od vrcholných vládních představitelů, že si jsou toho vědomi, tak si myslím, že nehrozí, že by dělali škrty tohohle typu, nebo možná občas nějaké takové signály byly, myslím třeba co se týče dotací na dopravu, ale zrovna tam si myslím, že to byla trošku s otazníkem ta smysluplnost, ale obecně si myslím, že teď, nehledě na to, že tyhle ty příspěvky na penzijní připojištění a podobně jsou výdaje v řádech miliard, možná nízkých desítek miliard, ale to, co zřejmě nás čeká letos, ten pohled, na který si asi budeme muset zvyknout, to jsou skutečně spíš stovky miliard, takže tam podobné šetření, které by vnášelo dodatečnou nepříznivou náladu, nejistotu, negativní výhlídky lidí do budoucna, tak si myslím, že by bylo velmi nemoudré od vlády, kdyby něčemu takovému přistupovalo. zvyšovala.
A co tedy to, teď to zase zjednodušíme, tištění nových peněz Českou národní bankou, k tomu se vztahuje i dotaz e-mailový, jak se zvedne míra inflace, tedy asi jak moc vyrostou ceny v případě, že Česká národní banka vytiskne nové peníze třeba v hodnotě 100 miliard korun.
My se teď blížíme do období, kdy velmi pravděpodobně lze očekávat něco podobného, co se dělo před těmi 11 lety z jistého pohledu, a to sice z toho pohledu, že mnozí z nás, ať už se to týká domácností nebo firem, začneme mít obavy. Začneme mít obavy z toho, jestli si udržíme zaměstnání, jestli zaplatíme všechny naše složenky a tak dál. A to je v takové situaci většina z nás, zase ať jsou to firmy nebo domácnosti, se snaží jaksi hromadit peníze, ať už teda doslova fyzicky někde doma v hrníčku nebo na běžném účtu v bance, ale snažíme se co nejvíc držet peněz, snažíme se neutrácet, snažíme se utrácet jenom za to nejnutnější. A vlastně ta ekonomika začíná jaksi ty peníze schovávat, nepouštět je zpátky do oběhu. A v takovém případě, jestli něco hrozí, tak je to spíš naopak dezinflace nebo deflace. Ceny půjdou dolů, protože prostě ta poptávka bude hodně slabá. A to je přesně okamžik, kdy ta centrální banka musí do té ekonomiky nějakým způsobem pustit dodatečné peníze, aby těch peněz celkově tam bylo dost. Samozřejmě přijde chvíle, dřív nebo později, o tom vůbec není žádná debata, kdy bude potřeba zařadit zpátečku. A pokud se začne ukazovat, že těch peněz je skutečně hodně a že začínají být pro tu ekonomiku v příliš velké množství, tak ta centrální banka musí velmi rychle začít zase jít zpátky v těch svých krocích a ty peníze zase stahovat. Na to ona má nástroje, ať už to je vývoj úrokových sazeb nebo ještě jiné možnosti, ale tam určitě musí být to B. Rozhodně to nesmí skončit tím, že se pustí spousta peněz do ekonomiky a tam prostě zůstanou už navždycky, ať se děje, co se děje. A Česká národní banka zase, znovu už jsem to říkal, dlouhá léta má jako základní úkol číslo jedna, přesně kvůli obavám, jaké tady zazněly, udržovat inflaci v poblíž 2% nebo na nízké úrovni, a ona říká, že by to měly být zhruba 2%. Takže já si myslím, že ve chvíli, kdyby v jejich prognózách začínalo vycházet, že ta inflace roste vysoko nad, škodlivá inflace by měla začínat až někde, ale třeba kolem 10, 15, 20%, jednociferná inflace ještě pořád není žádný problém, tak ale kdyby ta prognoza ukazovala, že skutečně inflace začíná růst, že těch peněz je hodně, tak ta Česká národní banka, si myslím já osobně, že začne velmi rychle reagovat a začne ty peníze zase stahovat.
Ekonom České spořitelny Michal Skořepa, host dnešní Kávy o čtvrté. Vrátíme se k němu ještě hned po písničce. Co čeká naši ekonomiku v nejbližších měsících? O tom si dnes povídáme na dvojce v Kávě o čtvrté s Michalem Skořepou, který je ekonomem České spořitelny. Na e-mailové adrese dvojka@rozhlas.cz se množí dotazy i na to, jestli můžeme tu současnou situaci brát pozitivně v tom, že bychom teď měli investovat například do nemovitostí. Na to se ptají naši posluchači, nebo naopak, jestli teď je vhodná doba se nemovitostí zbavovat, prodávat je.
To je určitě samozřejmě taky dobrá otázka. Já možná ještě během písničky, totiž mi došlo, možná o čem mluvila paní posluchačka předtím, tak jenom velmi stručně k těm novým penězům. Já jsem to nemyslel samozřejmě tak, že by stávající peníze, tak jak je máme dneska, byly zrušeny a místo nich centrální banka zavedla nějakou úplně novou měnu, tak jak se to stává při měnových reformách. Ty nové peníze byly myšleny ve smyslu dodatečné peníze k těm, co dneska existují, takže by do ekonomiky přicházely nové peníze skrze ty zvýšené.
O své úspory nepřijdeme.
Tak. To jenom, aby bylo jasno, že se jedná o dodatečný balík peněz, nikoliv o nějakou úplnou změnu od začátku. No a co se týče investic, myslím, už jsme mluvili o tom, že podle toho, jak se ty trhy zatím vyvíjely, tak je teď poměrně slušná doba na to investovat do akcií. Asi už méně do dluhopisů, protože ty v tuhle tu chvíli jsou relativně drahé tím, že řada investorů právě utekla z těch dynamičtějších možností, jako jsou akcie nebo podobné záležitosti, k těm jistějším, a to jsou právě třeba státní dluhopisy. Co se týče nemovitostí, myslím si, že tam se ta situace zatím nezměnila a jen tak se nezmění, protože většina z nás, podle mého soudu, pokud nejsme nuceni k prodeji nemovitosti nějakými osobními okolnostmi, tak máme takovou tu utkvělou představu, že bychom měli za tu nemovitost dostat aspoň to, co jsme za ní dali, když jsme ji kupovali. Takže jestli tam dojde k nějakému snižování cen nemovitostí, tak si myslím, že to potrvá rozhodně několik, řekněme, měsíců minimálně. Uh-huh. A takže já bych byl docela trpělivý a jestli někoho z nás svrbí peněženka, rád by si koupil nějakou nemovitost, tak já osobně bych navrhoval počkat třeba půl roku a myslím si, že do té doby už bude jasněji, jak se to vyvine a že už by tam mohly nějaké poklesy aspoň třeba u nějakých segmentů nastat.
Další dotaz je od Marie, jak se v příštím období může změnit nabídka v obchodech například, třeba kde si budeme muset více odříci, více oželet než v dobách před touto krizí.
Tak je potřeba to rozdělit na dvě fáze. První fáze je ta samotná krize, kdy skutečně zejména pokud budou nějaké vlny obav, že nebude tu toaletní papír, tam mídlo a podobně, tak když tuhle část přeskočíme, protože tam se může dít lecos, tak v té následující fázi, kdy se ekonomika vrátí nějakam k normálu, tak já osobně nejsem přesvědčen, že by vypadala nějak výrazně jinak, než jak vypadá doteď. Nemyslím si, že to, co se teď děje, že nás přiměje k tomu, abychom začali jako společnost fungovat nějak úplně jinak, že se skutečně spousta věcí vrátí zpátky k normálu. Jeden z rozdílů asi bude, že budeme mnohem digitalizovanější nebo onlineizovanější společnost, protože mnozí z nás jsou teď nuceni si to vyzkoušet a zjistí, že to vlastně zas takový problém není. Takže tam asi posun bude, ale co se týče nabídky v obchodech, tak podle mého názoru ta změna, řekněme, já nevím, za 2 roky bude v podstatě nulová.
Poprosím vás, Michale, o závěrečné shrnutí, možná povzbuzení našich posluchačů, střízlivé hodnocení té situace, jak se chovat, jak přemýšlet v dalších měsících.
Já si myslím, že zatím, jak jsem už o tom konec konců mluvil, že se jako společnost chováme velmi ukázněně, přinejmenším v tom mezinárodním srovnání. Vláda zvolila hodně razantní cestu, která asi bude hodně drahá, ale na druhou stranu by mohla být relativně rychlá. Takže pokud se podaří provést skutečně včas, zadministrovat včas všechny ty varianty podpor nejrůznějších a odkladů různých plateb a podobně, tak někdy minimálně ke konci roku už by česká ekonomika mohla zase růst mezi kvartálně, to znamená 4. čtvrtletí už by mohlo být lepší třeba než 3. čtvrtletí. A skutečně bychom měli mít na mysli, že tohle je mimořádný typ recese. Možná to bude i krize v jistém technickém smyslu, že ten propad bude hodně hluboký, ale mohl by být hodně krátký a neměli bychom propadat takové té standardní úvaze, že teď na několik let prostě bude všechno v háji a nezaměstnanost se povleče dlouhá léta a budeme zpátky lepit střípky té ekonomiky. Myslím si, že tentokrát, pokud se ten manévr povede, tak by to mohl být poměrně rychlý proces a, jak jsem říkal, možná do roka už bychom mohli být zpátky víceméně v normálu.
Tak třeba se tady za rok potkáme s Michalem Skořepou tváří v tvář, ekonomem České spořitelny, a zhodnotíme tu situaci a povíme si, jestli to bylo skutečně tak, jak jsme si dnes tady spolu v Kávě o čtvrté pověděli. Moc vám děkuji za váš čas. Ať jste zdrav a těším se. Někdy příště. Naslyšenou.
Taky děkuji za pozvání. Naschledanou.